Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. U Mazgošu pored Dimitrovgrada ponovo bi da otvore rudnik lignita zatvoren pre nekoliko decenija. I nije problem ako je motiv iskrena želja da zemlja smanji uvoz uglja i tako uštedi. Ali nije to. Taj i drugi razlozi sabrani su u primedbe građana, a pred njihovom brojnošću i argumentima protiv otvaranja javna sednica je prekinuta. Po zakonu trebalo je da bude sazvana u roku od 5 dana. Vreme u nekim dimenzijama jako sporo prolazi. To je bilo u oktobru, a nastavka i dalje nema. Ali nema ni rudnika. Za formiranje zemljišta tipa Černozem potrebno je 8000 godina, što je u svetu zemljišta brzo. Krečnjačkoj crnici treba oko 3 miliona godina. Ali šta zna vrsta čovek, šta su obnavljanje i ravnoteža između uzimanja i davanja? I opomenu i znanje nudi izložba Ispod površine, tajni život zemljišta u Centru za promociju nauke. Za vodozemce je mikroplastika štetna. Ako je štetna za njih, sigurno je i za nas. Razlika je u tome što je oni ne proizvode. Kako se rade istraživanja i koji su rezultati? Gost emisije je dr. Rastko Ajtić. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Equanimity shows to try and stay in control and not fall apart.
cataracts he will grow, as the shepherd has shown, gentleness and kindness.
Na tribini koja je održana u Pirotu, trovanje Ante Portas, bili su i gosti iz Caribroda, odnosno Dimitrovgrada, koji su govorili o problemu eventualnog ponovnog otvaranja rudnika lignita u Mazgošu. Neposredno pre toga, u oktobru mesecu, održana je javna sednica gde su građani izneli svoje primedbe na takav plan i sednica je prekinuta. Očigledno se nisu baš nadali da će biti toliko građana i toliko argumentovanih primedbi. Sednica je trebalo se nastavi za 5 dana, međutim, eto, sada je već kraj marta, nije nastavljena. A evo čitave priče u vezi sa tim mestom i sa tim rudnikom. O svemu tome govori Sergej Ivanov.
Mazgošina jedno 15 km od Caribroda, gore u Zabrđu, na samoj granici sa Bugarskom. Ima možda 10-15 stanovnika koji su stalno gore, tokom leta ima više. Selo jako živopisno, ima jako vrelo. A bilo je nekoliko vodenice, mislim da je posljednja aktivna vodenica upravo u tom selu. Ima jedan ribnjak isto, ima par porodice koji su obnovile kuće, koji eto, idu gore vrlo često. I jedno od lepših sela u tom delu Zabrđa. Tamo je rudnik postojao 50. godina, je funkcionisao neko vreme, znači to je bio rudnik lignita, pa je onda prestao da radi, pa je onda počeo ponovo da radi krajem 90. godina, mislim da je radio 2 godine, privatnik ga jedan vodio u to vreme i onda 20 nešto godina je ceo taj projekat jednostavno bio po strani, niko više nije ni spominjao taj lignit u Mazgošu. I onda 22. godine pojavio se jedan investitor iz Vojvodine, tamo iz okoline Novog Sada, iz Veternika, i počeo tajne pregovore sa lokalnom samoupravom. Govorim tajne pregovore jer mi o tim dogovorima i razgovorima nismo imali nikakvu informaciju sve do jula 2023. godine. Oni su se prvo sastavili u septembru, to je informacija koju mi imamo, možda su se sastavili ranije, i onda je dogovoreno da taj investitor pošalje jedno pismo o namerama lokalnoj samoupravi, on je to poslao. Na osnovu tog pisma lokalna samouprava je krenula u proceduru izrade u stvari tog dokumenta, tog planskog dokumenta, plan detaljne regulacije, tako se tačno zove. Čak je lokalna samouprava inicirala da se tom investitoru od strane Ministarstva poljoprivrede na konkursu za poljoprivredno zemljište dodeli nešto malo preko 2 hektara državnog zemljišta u zakup, ako se ne varam, na period od 30 godina. A u međuvremenu je ta firma Vuković Benz u vlasništvu Dragoslava Vukovića od Ministarstva rudarstva i energetike dobila istražno pravo na toj površini od 2,1 hektara, a dobili su pravo da izvuku 440 tona lignita za potrebe ispitivanja i uveliko, naravno, teče taj postupak izrade tog plana detaljne regulacije. Mi smo imali jednu javnu sednicu i to je po nekoj mojoj oceni bila jedna od onako najživljih javnih rasprava koju je Carigrad imao prilike da vidi u svojoj istoriji. Znači, ja nemam informacije da je ikada takvo interesovanje stanovništva bilo za jedan planski dokument. Obično kada su javne rasprave, pogotovo kada su u pitanju ta planska dokumenta, da dođe jedan, dvoje, troje, petoro, desetoro nekad građana ili čak ni toliko. Uglavnom su predstavnici obrađivača, članovi komisije za planove, predstavnici lokalne samouprave i na tome se završi. Znači, bez ikakvog interesovanja i uticaja građana. E, na toj sednici se pojavilo nešto preko 100 građana Dimitrovgrada, Caribroda i naravno bilo i naših prijatelja ovde iz Pirota. Imali smo sreću da imamo podršku i ekološkog ustanka i tada smo prvi put videli šta znači kada postoji pritisak javnosti. Tada smo prvi put videli i strah u predstavnicima lokalne vlasti, preispitivanje sa njihove strane, bar tako je nama delovalo, i ta javna sednica je prekinuta praktično na pola tog procesa. Znači, 13. oktobra je prekinuta sednica, a lokalna samouprava je bila u obavezi da 5 dana po prekidu sednice zakaže novu, odnosno da zakaže nastavak sednice. Taj nastavak i dalje nije zakazan. A zašto je ta sednica važna? Važna je prvenstveno zbog toga zato što bilo je na nekoliko desetina primedbi građana i organizacija na taj plan detaljne regulacije. Mi očekujemo od obrađivača da on odgovori na te naše primedbe, da izađe sa svojim argumentima i nakon toga očekujemo od komisije za planove i od odbornika Skupštine opštine Dimitrovgrad da pokažu na koji su strani. Znači, mi imamo situaciju, to što je najspornije po meni, jedno je ta ekološka problematika. Znači, imate potencijalno otvaranje rudnika lignita u području sa koga se Dimitrovgrad snabdeva vodom. Znači, Ivkove vodenice su svega na 3 km vazdušne linije od tog rudnika, gde je planirano da se u sledećih 10 godina eksploatiše preko 1,5 milion tona uglja i da se na 4 hektara odloži 1,5 milion tona jalovine. Ponovo kažem, na 3 km od vodoizvorišta iz koga se grad snabdeva vodom. Argument druge strane, kada kažem druga strana, mislim i na Vuković Benza, ali mislim i na određene predstavnike lokalne samouprave, kažu, zašto se vi bunite kada na svega par stotina metara ili na 150 metara od tog novog rudnika Vuković Benza je rudnik Stanjaci sa bugarske strane granice. I to jeste tako, znači sa bugarske strane već nekoliko decenija unazad na mnogo većoj površini od tih 12 hektara na kojoj će se kopati u Mazgošu, postoji rudnik koji je trenutno u nekoj fazi mirovanja, gde ima nešto preko 100 zaposlenih, ali naše je jednostavno da ukažemo na sve te rizike koje nosi to ležište sa srpske strane. Znači, ne tvrdimo da nema uticaja i taj rudnik sa bugarske strane, verovatno ima nekog. Ali možda bi taj uticaj bio veći ako bi se ovde pokrenula eksploatacija. Znači, jedno je pitanje vode, a podsjetit ću vas da se, koliko je meni poznato, i Krupačko Vrelo delimično puni od voda koje dolaze sa teritorije Zabrđa, koje je najveće kraško polje u Srbiji. Znači, porozno je, sve te vode će negde ići na kraju. A znači, osim pitanja vode, u pitanju je i, naravno, to mehaničko zagađenje. Znači, na 50 metara od budućeg rudnika je najbliža kuća tamo. Tu su i putevi. Taj rudnik će za transport tog uglja koristiti puteve koje i mi koristimo. Opštinska vlast izlazi sa nekom argumentacijom da će oni naložiti investitoru da on koristi jedan alternativni put koji će se izgraditi, koji će zaobići taj državni put koji ide od Smilovca prema Dimitrovgradu, već da će taj investitor morati da koristi put koji ide od Brebevnice preko Bačeva i direktno se spaja na taj magistralni put koji ide od granice prema Pirotu. Navodno će se taj ugalj prevoziti železnicom dalje, znači namera investitora je da taj ugalj ide naravno za potrebe naših termoelektrana, ali to je druga priča. Problem sa tom argumentacijom lokalne samouprave o tom alternativnom putu je da jednostavno taj put uopšte nije naveden u tom planu detaljne regulacije. Znači, da bi vi obavezali tog investitora, znači da on koristi neki drugi put, a ne ovaj postojići, taj put bi trebao da bude naveden u planu detaljne regulacije. Znači, on nije naveden. Drugi argument sa naše strane, mi imamo recimo problem sa javnim preduzećem Srbija šume. Na desetine hiljada kubnih metara se prevoze tokom godine sa Stare planine upravo tim državnim putem koji ide, znači, od Visoka gore preko Zabrđa do Dimitrovgrada. Postoje značajna oštećenja tog puta. Niko ne ulaže u obnavljanje tog puta. Znači, da je opštinska vlast u situaciji da nekoga spreči da koristi neke alternativne puteve, oni ne bi dozvolili javnom preduzeću Srbija šume da vuče tu drvnu građu i taj drvni materijal gore sa Stare planine, već bi koristili taj put preko Bačeva. Tako da argumentacija od strane lokalne samouprave pada u vodu. Znači, mi se plašimo jednostavno da ćemo aktiviranjem tog rudnika ugroziti i vodosnabdevanje, da ćemo dobiti prekomerno opterećenje puta, jer ako vi imate recimo 150.000 tona uglja koliko se godišnje planira da se povuče iz Mazgoša u narednih 10 godina, i ako recimo uzmete da je količina koju jedan kamion može da preveze, koliko znam, 25 kubika, odnosno 25 tone neka nosivost ovih kamiona koji se uglavnom prevoze, to je onda zaista velika cifra kamiona koji će svakodnevno prolaziti kroz Dimitrovgrad i koji će jednostavno ne samo uništiti i ovu već onako nagriženu putnu infrastrukturu, nego će jednostavno ugroziti i bezbednost saobraćaja na tom području. Još jedan argument koji mi pokušavamo da predstavimo lokalnoj vlasti je da vi imate jednog investitora koji ima zaista sumnjivu biografiju. Vi recimo, ako vidite ko je vlasnik firme Vuković Benz, vidjet ćete da je u pitanju čovjek koji ima nekoliko krivičnih dela u svojoj biografiji. Da mi imamo funkcionalne institucije, kao što ih nemamo, znači, možda bi neko mogli da, ajde kažem, da kaže, pa dobro, neka ga taj rudnik, ako je to državni interes, ako je javni interes, ako državi treba da smanji to opterećenje koje ima zbog velike količine uglja koje uvozi, i ako je zaista ostalo da se to nalazište u Mazgošu aktivira da bismo, eto, bar malo spasili budžet Republike Srbije, neka ga. Ali vi imate situaciju da ne postoje funkcionalne institucije, znači ne postoje inspekcije, ne postoje sudovi koji bi eventualno prilikom nekog incidenta ili prilikom neke zloupotrebe ili nepridržavanja tog plana eksploatacije lignita mogli da zaustave tog investitora, da kaže, moraš da staneš. Jer mi smo recimo pre par godina, ne znam li to bilo 2019. ili 2020. godine, imali jedan slučaj u Dimitrovgradu gde je recimo jedan vaš Piroćanac ovde koji je vlasnik jednog kamenoloma u Pirotu, u pitanju je preduzeće Drumovi AD, ono je vlasnik kamenoloma gde se eksploatiše andezit, mislim da se zove mesto Pračke bare tamo ili Korito, tačna ta lokacija. Imali smo jedan incident gde je velika količina materijala izašla van tog zaštitnog područja. U pitanju je bilo mehaničko i hemijsko zagađenje, ali pre svega mehaničko zagađenje korita Pračke bare. 3 meseca inspektor za zaštitu životne sredine u Dimitrovgradu nije hteo da izađe na teren, zato što, znate i sami, postoje partnerski odnosi između vlasnika tog kamenoloma i vrha naše lokalne samouprave. I sad vi u ovakvoj jednoj situaciji jedan rudnik hoćete da prepustite jednom investitoru koji ima toliko krivičnih dela iza sebe. Naša namera je da to sprečimo, vidjet ćemo da li ćemo biti uspešni. Ja se nadam da ćemo imati podršku javnosti u Dimitrovgradu, jer možda i to nije trenutno najveći ekološki problem koji grad ima, ali je svakako znači jedan onako očit primer gde građani nisu bili uključeni u proces donošenja odluka od samog starta, gde se nešto pregovaralo mimo našeg znanja i gde pod sumnjivim okolnostima vi sad želite da dovedete nekog ko će eksploatisati nešto što bi trebalo da bude javno dobro. Mi se ipak nadamo da će i komisija za planove i odbornici Skupštine opštine da će imati dovoljno i razuma i hrabrosti da ne izglasaju takav plan detaljne regulacije koji će omogućiti otvaranje tog rudnika.
Bio ovo Sergej Ivanova, inače ova sednica je prekinuta u oktobru. Do danas Komisija za planove nije izlazila sa nekim saopštenjima o svojoj odluci koja bi trebalo da bude negativna, niti je Skupština opštine Dimitrovgrad stavljala Mazgoš na svoj dnevni red. Jedino je predsednik opštine u nekom mediju izjavio da 99,9% rudnika neće biti zbog složenih tehničkih uslova za obezbeđivanje transporta iskopanog uglja. U Centru za promociju nauke u Beogradu otvorena je izložba Ispod površine, tajni život zemljišta, i to je kao kruna, kao rezultat skoro trogodišnjeg projekta koji je rađen u saradnji sa 20 partnerskih organizacija iz 15 zemalja. Dakle, sve ovo je posvećeno zemljištu, da se vidi važnost. Mi znamo o mnogim drugim stvarima više nego o zemljištu i nekako zemljište uzimamo zdravo za gotovo i svako ko bude posjetio ovu izložbu izaći će iz tog prostora obogaćen nekim novim znanjima i nekim novim razmišljenjima, to je sasvim izvesno. O izložbi govori Lala Erić.
Centar za promociju nauke je već 10 godina pa i duže veoma aktivan u domenu klimatske krize, na neki način povezivanja naučnih istraživanja, saradnje, rezultata i predikcija sa konkretnim izazovima sa kojima se mi kao zajednica susrećemo. I na neki način to jeste bilo inspirisano i inicirano onim strašnim događajima iz 2014. godine kroz koje smo svi mi na nivou regiona zapravo prošli, gde smo uvideli vrlo direktno i surovo konkretne posledice svih činjenja i nečinjenja u kontekstu očuvanja klime i uopšte ekoloških izazova sa kojima se suočavamo. I od tada smo pokrenuli brojne programe i projektne saradnje, pre svega na međunarodnom nivou, dakle kroz evropske mehanizme finansiranja, kako bismo određene teme i aspekte produbili i malo povezali sa našom zajednicom, opet sa neki način i uporedili i koristili saznanja i mogućnosti u drugim zemljama, u drugim sistemima. I u čitavom nizu, dakle, projekata, u pitanju su sada već više od 20 različitih projekata. Pre nekoliko godina smo prvi put dobili projekat koji se bavi jednom tako jednostavnom, a očigledno veoma lako preskočenom temom, a to je zemljište. Dakle, zemljište po kome hodamo, zemljište koje nam je jedan od tih elemenata ili neophodnih uslova uopšte za život na ovoj planeti, kojim smo konstantno okruženi, koje nam pruža život i uopšte mogućnosti razvoja i uživanja u plodovima ove planete na koje smo navikli, a koji čini mi se potpuno zanemaren u kontekstu svih kriza i objektivnih izazova sa kojima se suočavamo. Tako da, bavili smo se i vazduhom i vodom i proizvodnjem energije i tranzicijom i obnovljivim izvorima i opet obrazovanjem i donošenjem određenih politika i odluka i konačno, jel da, u poslednje 3 godine kroz veliki Horizont Evropa projekat LES došla je na red i tema zemljišta. Veliki zato što on uključuje 20 partnera iz 15 evropskih zemalja. Dakle, možemo reći da, uzimajući obzir da su uključene i najveće evropske zemlje, da zaista je pokrivena jedna velika teritorija sa ciljem da se sagledaju sva iskušenja i izazovi koje stoje pred zemljištem u kontekstu globalne krize, ali iz jedne malo drugačije perspektive, a to je kako da formiramo okvir i modalitete da se zemljište uključi u obrazovne programe, i to ne samo u formalno obrazovanje na osnovnom, srednjem i visokom nivou, već zapravo u sve one prakse neformalnog obrazovanja ili obrazovanja izvan školskih okvira ili celoživotnog obrazovanja, dakle svega onoga što mi kao pojedinci, bez obzira na uzrast, obrazovanje, preference, socijalni ili ekonomski status, možemo da zauzimamo. I u tom kontekstu izložba Ispod površine, odnosno Tajni život zemljišta, jeste kulminacija svih tih rezultata i aktivnosti ovde kod nas u Srbiji, koje mi kao centar sa zaista velikom zajednicom aktera i eksperata sprovodimo poslednje 3 godine, ali i rezultata koje smo uključili od svih naših partnera, počevši skroz od, recimo, Švedske na severu pa do Turske na nekom dalekom jugoistoku Evrope. I čini mi se da ovim na neki način ne samo da zatvaramo jedno poglavlje, opet se nadamo da ćemo i dalje biti u mogućnosti da se bavimo temom zemljišta, već čini mi se da smo dali i podsticaj i podstrek i daleko veću vidljivost zajednici naših istraživača koji se bave zemljištom, koja možda nije toliko velika shodno potrebama koje postoje kod nas, ali zaista ima izuzetne rezultate. A jedna od osnovnih uloga i misija Centra za promociju nauke jeste zapravo da na neki način poveže aktere iz različitih sektora, društvenih i profesionalnih grupa sa naučnom zajednicom i da da vidljivost onim delovima našeg naučnog okruženja koji se bave konkretnim temama kao što je zemljište u ovom slučaju. Mogu reći da su na raznim aktivnostima koje smo realizovali u okviru projekta LES ovde kod nas u Srbiji učestvovali predstavnici različitih vladinih tela, različitih ministarstava, agencija, to su opet eksperti koji svakako imaju adekvatna znanja i podatke o ugroženosti, o nivou ugroženosti zemljišta, o sve prisutnoj dezertifikaciji zemljišta kao posledici i ispošćavanja i masovnog korišćenja i nemanja vetrozaštitnih pojasa i nedostatka šumskog fonda i problema sa promenom ritma i frekventnosti padavine usled klimatskih promene. Dakle, čitaju nizom izazova sa kojima se suočavamo. Ono što je ipak fokus ovog projekta jeste da mi temu zemljišta spustimo na nivo obrazovanja kako bi zapravo generacije koje dolaze, one koje uče, razumele važno zemljišta, jer ako govorim iz svoje neke nekog srednjeg životnog doba ovaj perspektive, mogu reći da u svom obrazovanju zaista zemljištu smo nekako suviše olako pristupali. Bilo je nekih formalnih lekcija, da li iz biologije, da li iz geografije ili iz kojih predmeta, ali to zaista nije bila tema na onaj način, recimo kao što je tretirana tema vode ili vazduha, koje su daleko upečatljivije obrađene. Jedan od rezultata projekta koji je nastao, koji je dostupan na srpskom jeziku, jeste Atlas obrazovanja o zemljištu, a to je skup lekcija, praksi, pristupa o tome kako se može uopšte predstaviti zemljište, njegov status, na neki način zdravlje zemljišta, kao takođe važna tema ovoga projekta, odnosno kako možemo zajednički da se bavimo onim temama koje definitivno nestaju na granicama različitih država. Kao i u slučaju klimatske krize, jel da, koju nije bitno da li će delovati u Srbiji, Nemačkoj, Turskoj, Japanu, Iranu, gde god, tako i tema zemljišta je nešto zajedničko, neko opšte dobro koje moramo da se vratimo mimo svih onih praktičnih koristi koje imamo, ali čini mi se, i to je negde obeležje i ovog 21. veka i nekih celokupnih globalnih trendova danas, da ono plaća danak zaista masovnoj eksploataciji, neumerenoj eksploataciji koja uopšte ne vodi računa o održivosti i o tome da je to resurs koji ima svoje kvalitete, ali i svoj vek trajanja. Dakle, nešto što nije baš tako lako i automatski obnovljivo, ma kako da nam se deluje. A pored te eksploatacije, naravno, važna je i ekstrakcija, odnosno što se iz njega izvlači sve i ostavlja nešto što nas možda podsjeća na neka dezertifikovane područja, dakle, na neke pustinje koje su sve češće, recimo, tokom letnjih meseci vidljive na raznim zemljištima širom naše zemlje i naravno sveta.
Mislim, nije da nije zemljište obnovljivo, jeste ako imate vremena od recimo 8000 pa do 3 miliona godina, nema problema, sačekat ćete da se resurs obnovi. Izložba Ispod površine, tajni život zemljišta u Centru za promociju nauke traje do 23. aprila, do tada će biti i pratećih programa. Đaci osnovnih i srednjih škola učestvovaće u naučnim radionicama o zemljištu, a šira publika može da se prijavi za vođene ture kroz izložbu. Izložba je otvorena radnim danima od 15 do 19 sati, subotom od 11 do 19 i uvek će tu biti demonstratori koji mogu da vam odgovore na pitanja, a verujem da ćete ih imati. Četvrtkom do 23. aprila je filmski dan od 17 sati i tada se prikazuje nagrađivani dokumentarac o zemljištu.
Svetla ti boje oči, jutra ti lepo stoje dan, svetla i tvoj dodir, tražim u ranoj zori. Dok pratiš moj dan, vreme ne protiče, sve drugo prestaje. Svetla i tvoje oči, volim u njima ne vidim strah, senka na našoj koži, tu smo, dok niko ne zna za nas. Zašto krijem tvoje poljubce, kad biće ovo zauvek? Sad se puštam, tebi dajem se, da vodiš me gde nikad nisi pre. To pratiš moj dar, vreme ne protiče. Samo za nas sve drugo prestaje. To pratiš moj dar, vreme ne protiče.
Najboljoj 5G mreži svi mogu više. Zato sada petica tarife i daju više. Odaberi još jače petica tarife uz koje dobijaš još više gigabajta, kao i više minuta i neta za roaming. Za više informacija poseti MTS sajt ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
Neka april bude u znaku koncerta Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Solista Marko Džomba saksofon, dirigent Srboljub Dinić. Program Von Williams Glazunov Bruckner. Kolačeva zadužbina 9. april u 20 časova. Čekamo vas.
U najboljoj 5G mreži svi mogu više. Zato sada petica tarife i daju više. Odaberi još jače petica tarife uz koje dobijaš još više gigabajta, kao i više minuta i neta za roaming. Za više informacija poseti MTS sajt ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
Šta još da joj da?
PGP RTS vam predstavlja zvuk koji ostaje.
Stao mi bol.
Sidro, novo izdanje Dejana Popovića. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
Hej, tražiš novi 5G telefon? U provereno najboljoj 5G mreži čeka te čista petica od ponude. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung i Realme 5G telefona uz još jače MTS petica postpaid tarife i doživi brzine 5G mreže u punoj snazi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Novi film Paola Genovese, autora planetarnog hita Potpuni stranci, priča o ljubavi, strahovima i svim onim unutrašnjim glasovima koji se jave baš kad treba da ostavimo dobar utisak. Romantična komedija Do ludila u bioskopima od 26. marta. Distributer Five Stars Films.
Eko. U emisiji Čekajući vetar danas dr. Rastko Ajtić. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobar dan, bolje vas našao. Dobar dan i vašim slušalcima.
Vas do sada znaju kao stručnjaka za zmije, kao inicijatora i predavača programa Rukovalac divljim životinjama u specifičnim uslovima na PMF-u u Kragujevcu. Danas pričamo o istraživanjima kako mikroplastika utiče na vodozemce. E sad, meni je tu sve zanimljivo. Obično su zanimljivi rezultati, ali meni je zanimljivo sve. Kako ste radili, kako ste se i snalazili za neke stvari, a i šta je otkriveno, mada možemo da pretpostavimo ako mikroplastika na nas utiče loše, fonda verovatno utiče i na sve ostale.
Da, pitanja je mnogo, odgovora nemamo baš na sva pitanja, ali je bitno da se radi već, ja mislim, neki posljednjih 20 godina veoma ozbiljno se radi na tom problemu. Ono što je, da kažem, pa ljudima možda onako i strašno kada se priča o tome, spominje se mikroplastika, niko zapravo nema tu neku, da kažem, predstavu šta je to, koliki je to problem, da li je to u stvari problem. Onda većina ljudi pribegava verovatno sada i onim naprednim alatima veštačke inteligencije, pretraga i ostalo, ali se tu ne dobiju, da kažem, baš adekvatni odgovor, jer koliko god se mi trudili da koristimo te alate, ne možemo da dobijemo baš konkretan, odnosno ne konkretan, nego ne možemo da dobijemo pravi odgovor. Mislim, još uvek ti alati nisu, da kažem, na tom nekom nivou. I zato ljudi uglavnom ostaju onako, što se kaže, bez odgovora na postavljena pitanja, koja ih, da kažem, ili interesuju ili plaše. Osnovna zamisao, kada smo kretali s tim nekim radom, je bila da vidimo kako ta mikroplastika ili nanoplastika zapravo utiče na te žive organizme. Jer više puta naglašavam i ja i ljudi koji se time bave iz drugih oblasti, mikroplastike definitivno ima. Ona je definitivno prisutna. Ona definitivno ulazi u sve lance ishrane. Znači, mi to i kao, da kažem, u nekim delovima tih lanaca kao krajnji korisnici ne možemo da izbegnemo. Ali zapravo ono što još uvek ne postoji, da kažem, bar ne sažeto ili veoma konkretno napisano ili u kakvom god obliku, da li ta mikro i nanoplastika zaista prave neki problem. Postoje neke studije, obično se, da kažem, te studije vezuju za ljude, pošto smo mi, nama je li tako, najbitniji, malo nas interesuju druge stvari, na onako, da kažem, razočarenje verovatno većine ljudi, ne postoji konkretan odgovor da mikroplastika je štetna. Štetna je zbog toga i toga na taj i taj način. Postoje veoma, da kažem, ti neki oskudni radovi kada se radi o ljudima, potreban je veliki uzorak, ali ono što je, da kažem, problem u tim istraživanjima kada su i ljudi u pitanju, ali i sve druge grupe organizama, su tehnike istraživanja. Tehnike nisu baš, da kažem, dostupne, nisu preterano jeftine, ne postoji jedna univerzalna metoda, postoji više metoda koje morate da kombinujete u istraživanjima. I onda je to ono što, da kažem, dodatno komplikuje dolazak do nekog konkretnog odgovora. U prirodi mikroplastike ima raznih vrsta, znači od onih štetnih do manje štetnih. Međutim, svaka plastika koja se razgradi, to su oni, da kažem, krupni molekuli, polimeri, koji kada imate neki proizvod, on ne predstavlja neki problem, ali radom, ne znam, ultravioletnog svetla, talasa, ako se to nađe u vodi, bez obzira da li je more, jezero, reka ili kako god, vetrovi, pa razne vrste, da kažem, tih što hemijskih, što fizičkih faktora, da kažem, usitnjava tu plastiku, razbijate polimere na manje molekule, ti manje molekuli polimera mogu da nanesu određenu štetu. E sad, uglavnom, prema tim nekim istraživanjima radi se o šteti koja je, da kažem, onako, pa manje više mehanička. Vrlo malo postoji podataka u smislu da je to nešto opasno ili da kažem, reaguje ili pravi problem na tom nekom hemijskom ili fiziološkom nivou. S druge strane, znači ti neki molekuli, odnosno malo veći molekuli te mikro ili nanoplastike, mogu da za sebe vežu neke druge hemijske supstance, znači oni su jako dobri, ti adsorbensi, kako se zovu, i onda vezuju, na primjer, te neke pesticide za sebe. E sad, ako vi imate vezane pesticide za mikroplastiku, to je već, da kažem, malo onako ozbiljni problem i to je već neki sledeći nivo kako organizam na to reaguje i kako, što se kaže, dalje usmeriti ta istraživanja. Ono sa čime sam se ja sretao, verovatno se sreću i ljudi iz drugih oblasti koji se time bave, kada pitaju da li je ta plastika kancerogena, mikroplastika ili nanoplastika, u principu ne kao takva. Ali ako je, da kažem, u sadejstvu svega ovog što smo malo pre pomenuli, možda i jeste problem u nekom određenom momentu, ali ne, znači, odmah i sada. To je ono što u stvari, da kažem, plaši ljude.
A kako ste radili istraživanje?
Krenuli smo tako što, mislim, rekli ste na početku da se ja bavim zmijama, prva asocijacija ljudi kada me upoznaju ili čuju ime jeste, zaista jesu zmije, ali mislim zmije su samo jedan od segmenata kojima se ja bavim. Da kažem, postoji čitav dijapazon drugih stvari kojima se ja konkretno zajedno sa kolegama, znači iz tima, bavimo. Znači nije to samo tim koji je vezan za istraživanje faune kičmenjaka, tu postoji sad i tim za istraživanje faune bez kičmenjaka, pa smo uvezali, da kažem, sve te stvari, znači preko tih lanaca ishrane, jer to je jednostavno nerazdvojni deo, da kažem, prirode ili živog sveta, kako god. Znači ono što je bila naša osnovna zamisao, znači ekipe koja se bavi uticajem mikro ili nanoplastike na kičmenjake, da vidimo šta se dešava sa grupama koje su jako osjetljive. Znači imate, često puta ste i vi i slušaoci i ljudi, generalno i oni koga to možda ne interesuje, imaju prilike da čuju da su vodozemci onako izuzetno ugrožena grupa, da nestaju u svetu. I osnovno, mislim, to jeste stvarno pravo činjenično stanje, ali oni su interesantni zato što oni imaju, recimo, u svom tom životu dve faze. Imaju, kako mi to kažemo, akvatičnu, to je ta njihova larva, odnosno punoglavci, popularno, koji žive u vodi. Onda imaju jedan intenzivan proces preobražaja ili metamorfoze kada dobijamo te adultne jedinke koji potpuno menjaju svoju fiziologiju, svoj način života, svoje sve. I oni su stvarno jedan od jako dobrih tih model sistema za istraživanje svega toga. Njihove larve, odnosno punoglavci, su posebno interesantni zato što su oni specifični po mnogo čemu, od fiziologije, anatomije, znači do svih mogućih ostalih struktura na tom i mikro i makro nivou. Oni imaju posebne načine ishrane, imaju, da kažem, detrivorni, odnosno hrane se onim što organskim, da kažem, otpadom što pada na dno barica ili tih sporijih vodotokova, gde se naravno nalaze i čestice mikroplastike. Zatim postoje i grupe koje se hrane struganjem onih malih biofilmova ili perifitona, kako mi zovemo. To je u stvari onaj sloj mikroorganizama, protozoa, bakterija, algi, koji raste na površini drugih stvari u tim manjim vodenim telima, koji takođe u sebi mogu da sadrže tu mikroplastiku. I sada je, da kažem, bilo pitanje samo kako da mi prvo detektujemo, a onda i odredimo koja je to mikroplastika. Još jedna od ideja kojom smo se, da kažem, onako vodili je bila da osim što konstatujemo tu, da kažem, prisustvo te mikroplastike, da vidimo i koliko zaista te mikroplastike ostaju u organizmu. Metode su onako, da kažem, nisu one ni toliko komplikovane koliko su možda onako pipave, da upotrebim taj izraz, zato što vi morate da razložite čitavu jedinku koju uhvatite, pa da vidite ukupan broj tih mikročestica ili nanočestica, znači pa imate nekoliko nivoa, imate od onog čistog makroskopskog pregleda, znači pomoću stereomikroskopa ili mikroskopa, onda definišete oblike čestica, da li su to končaste, da li su to s pravilnim, nepravilnim ivicama ili kako god. Pa onda odatle idete na potvrdu koja je sad već nešto malo komplikovanija, bavite se tom nekom spektrofotometrijom, znači imate ta snimanja preko mikro i nanoftira, znači to su ti neki mikroskopi koji koriste te infracrvene delove spektra, i onda na osnovu dobijenih spektara vi možete da odredite koja je to mikroplastika. To je s jedne strane. Onda imate naravno i upotrebu one savremene elektronske mikroskopije, znači da malo bliže definišete strukturu, površinu tih čestica i ostalo. To je bitno kasnije za vezivanje tih nekih hemijskih materija o kojima smo pričali. Većina studija koja se radila, znači kada smo mi kretali u to, radili su u veoma kontrolisanim uslovima. Radili su u uslovima u laboratoriji. Znači vi imate, možete da kupite set mikroplastike, znači poručite kao bilo koju laboratorijsku opremu, i vi imate, znači, nešto što vam je već predefinisano i vi sa tim radite. Ono što je bilo veoma i danas, ne samo tada kada smo mi počinjali pre nekoliko godina s tim istraživanjem, da ne postoje baš konkretni radovi za mikroplastiku u organizmima koji su, da kažem, konstatovani u prirodi, znači uhvaćeni u prirodi. I onda smo mi krenuli onako, da kažem, potpuno neselektivno, da kažem, da radimo od severa Srbije do juga Srbije, različite nadmorske visine, prikupljali smo uzorke i onda smo krenuli, znači, da izdvajamo, da vidimo da li je prisutna, puno glavci su u pitanju, naravno, da li je prisutna ta mikro ili nanoplastika. I onda pođete, naravno, kao u svim istraživanjima od toga da na nekim mestima a priori nemate zagađenja, to su neki planinski vrhovi ili, da kažem, barice ili vodotokovi blizu planinskih vrhova, ali na naše zaprepašćenje konstatovali smo mikroplastiku i na, recimo, nadmorskoj visini od 2000 metara, što je potpuno, da kažem, nama je bilo neočekivano. Ali, recimo, kada smo stupili u kontakt sa kolegama koji su, da kažem, iz struke one fizičke hemije, njima to nije bilo neobično, kaže, pa duva vetar, duva vetar, naravno. Ali kad malo, da kažem, onako podrobnije pogledate i tu okolinu svega toga, gde su, da kažem, pronađeni ti uzorci na tih 2000 metara, vi vidite da i tamo postoji zapravo zagađenje. Znači, da li se to radi o nesavesnim planinarima ili ljubiteljima prirode koji ostave, dovoljno je samo da jedna kesica nečega ili jedno pakovanje nečega tu bude i na toj nadmorskoj visini imate i malo povećano ultravioletno zračenje, imate vetar, imate mraz, imate šta god i vi već imate onako što se kaže jedan ubrzan proces stvaranja te mikro i nanoplastike. Tako da, znači, nijedan deo planete Zemlje nije baš preterano pošteđen toga. E sad, mi smo već, što se kaže, na tom početku odradili nekoliko, da kažem, tih analiza i prezentovali smo ih na nekim od tih međunarodnih kongresa koji se konkretno i bave, da kažem, tom grupom organizama, gde su, da kažem, prošli prilično ovako zapaženi, zato što se radi na konkretno divljim vrstama, znači nisu kontrolisani uslovi, a to je mnogo bliže realnom stanju. Jer danas je u nauci uvek teži da šta god da radite, kakav god da radite eksperiment, da to bude što bliže onom realnom stanju.
A i ta mikroplastika koju ste koristili, mislim, to nije ta kupljena mikroplastika.
Tako je.
Za potrebe istraživanja, nego nešto što je mnogo prirodnije, u stvari, kako se nalazi svuda oko nas.
Tako je, tako je. To smo mi u saradnji sa kolegama koji se bave reciklažom plastike dobili, da kažem, deo tih plastičnih proizvoda koji je negde pred samu reciklažu već dovoljno usitnjen, mi to dodatno usitnjamo i to je mnogo realnije stanje. Znači, vi tu imate i različite, da kažem, oblike čestica i različite tipove plastike. I to je u stvari ono što, da kažem, zanima tu naučnu zajednicu. E sad, da se vratimo malo na početak, kada krenete sa tim istraživanjima i kada krenete, znači, tretmane tih da kažem, jedinki to mikroplastikom, vi tu ne možete baš vizuelno da primetite neke, da kažem, stvari vezane za promenu, a kako radimo s punoglavcima, oni imaju nekoliko faza u tom svom razvoju, znači od momenta izleganja ili izvaljivanja iz jajeta, kako se to kaže stručno, pa do te metamorfoze, prolazi kroz neke Gesnerove stadijume, znači to je čovjek koji je opisao te stadijume, koji se vrlo jasno razlikuju. U svakom od tih stadijuma se dešava određene, da kažem, promjena na fiziološkom nivou i neka od tih intenzivnih unutrašnjih promjena, gdje vi možete da na osnovu, da kažem, nekih sad metoda koje koristimo u smislu geometrijske morfometrije, u smislu klasične morfometrije statistike, da konstatujemo te fine promjene. Znači, vi tu imate set merenja na samom organizmu, onda imate merenja težine, dužine i osnovno, znači, određuje se taj kondicioni indeks organizma i, znači, ako imate dovoljno veliki broj uzoraka, znači, kroz dovoljno veliki vremenski period, vi možete da dođete do određenih zaključaka, znači, da li ta mikroplastika utiče ili ne utiče. Ono što je interesantno, recimo, rezultati do kojih smo došli još uvek su preliminarni, ako to traje sada već 3 godine, znači, intenzivnih istraživanja i merenja, postoje rezultati koji uglavnom u većini slučajeva ukazuju na problem, da ta mikroplastika zapravo stvara problem, ali postoje rezultati koji odudaraju u smislu od onog što bismo mi očekivali, ali ne daju rezultate koji da kažem, bar na tom morfološkom nivou, nama kažu da ta mikroplastika deluje pogubno. Da bismo eliminisali taj deo, prešli smo na planiranje, znači, sledećeg istraživanja, i to je bilo jedno onako, da kažem, pilot istraživanje na nekoliko desetina jedinki, pošto je to malo onako skuplje i komplikovanije. Prešli smo na neke imunohistohemijske metode. Šta se tu zapravo radi? Znači, svaki organizam kičmenjaka ima određeni set, da kažem, tih hormona koji upravlja fiziologijom, životom ili organizmima. Mnogi od tih hormona dele svi kičmenjaci, kod svih su manje više isti. Postoje neke vrlo male razlike, da kažem, u redosledu možda aminokiselina, ali prostorni raspored je isti, dejstvo je isto, tako da možemo vrlo lako da pratimo, znači, jedan isti, na primjer, hormon ili protein od nekih beskičmenjaka pa sve do, da kažem, kičmenjaka. Tako da smo mi odabrali, recimo, da radimo ta neka dva hormona, leptin i grelin, znači to su hormoni koji izazivaju glad, osjećaj gladi i sitost, i naravno u sadejstvu preko delova mozga, znači hipotalamusa, i preko svih mogućih drugih fizioloških, ne kažem, stupnjeva između. Zašto smo došli u stvari do te ideje? Došli smo zato što kada tretirate, da kažem, te punoglavce hranom koja je pomešana s mikroplastikom, onda vidite, recimo, da grupa koja dobija samo hranu normalno, živi u svim tim normalnim uslovima, bez prisustva mikroplastike ili bez prisustva drugih stresora, za razliku od grupe koja dobija to, ta grupa koja je sa mikroplastikom, ona ima, da kažem, povećano kretanje, povećanu aktivnost, znači da se nešto dešava na tom fiziološkom nivou. Onda smo došli na ideju, znači, da to možda ima, da kažem, veze sa osjećajem gladi i sitosti, jer ako vi unesete veliku količinu kabaste, da kažem, materije, kao što je mikroplastika koja nema nutritivnu vrednost, vi ćete da budete gladni, jel tako? Znači, vi ćete stalno da budete u potrazi za hranom. Ako unesete tu plastiku, onda to mora da se desi da vi na nekom ćelijskom nivou imate neku promenu. E sad, ako imate, recimo, višak jednih hormona ili višak drugih, to se odražava, znači, na te neke receptore u tkivima i organima koje mi pratimo, to imate ta diferencijalna bojenja, to je, da kažem, onako malo dugotrajni proces pravljanja preparata, i onda vi konstatujete da oni koji su, da kažem, izloženi mikroplastici, imaju veći broj tih receptora na tim ćelijama, što znači da imaju mnogo veće lučenje hormona koji im izaziva glad, znači da su oni konstantno gladni. Onda, to nam je sad u toku, pratimo i te neke upalne procese, da li, znači, ta mikroplastika koja je uneta izaziva neke promene na, da kažem, nivou ćelije. Jer vi ako fizički unesete delić te mikroplastike u ćeliju, što je rađeno i na ljudima, znači ona tu kao inertna ne pravi ništa osim što je prostorno prisutna tu. E sad, ako utiča ili na te hormone ili ostalo, znači onda već menja tu neku strukturu, već može da promeni strukturu tog dela mozga koji će da radi pojačano ili smanjeno ili kako god. Znači, to sve uče jedno drugo. A ako tu sad pridodate, zašto je to bitno u stvari? Ako tu pridodate sve ostale stresore, smanjenje fotoperioda, smanjenje hidroperioda, znači sad sa svim ovim promenama, što se kaže, klimatskim, mikroklimatskim zapravo, znači onda vi definitivno možete da utičete, odnosno ta mikroplastika može da utiče na nestajanje lokalnih populacija. Nestajanjem lokalnih populacija vi, da kažem, štetite i drugim populacijama u okruženju, i onda vodite, znači, za neki veoma kratak vremenski period dolazi do nestajanja tih lokalnih, pa boga mi, većine drugih populacija u okruženju. Mislim, ovo je samo jedna grupa, a ovo važi za sve ostale grupe.
Ja bih da završimo nečim optimističnim. Imate neku rečenicu optimističnu?
Uvek. Znači, makoliko ovo dramatično zvučalo, svaki organizam, i od beskičmenjaka do kičmenjaka, je veoma, da kažem, dinamičan, izdržljiv i uvek nađe način da se izbori sa bilo kakvim stresorima. Moram samo da kažem još jednu stvar koju sam hteo, a zaboravio, možda će slušalcima da bude interesantna. Postoje grupe beskičmenjaka kao što su najobičnije kišne gliste, koje kada nakupe jako mnogo mikroplastike u sebi mogu da odbace deo tela, regenerišu i nastave dalje da žive. Znači, nije sve tako crno, Naravno, ako sada budemo prestali da proizvodimo plastiku, nećemo moći da eliminišemo iz prirode još narednih 300, 400, 500 godina.
Hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Ovo je samo početak priče. Pričat ćemo još o mnogo čemu u nekoj od narednih emisija. Rast Klastić bio je gost emisije Čekajući veter i ovo je kraj za danas. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje. Thank you.